بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. عزيز برادرلار، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عبد الرحمن اسمي يجيت يولغان سوالارد قرآن الكريم داكي آياتلار خصوصا آياتلارنين معنالار حقدا سورغانلار. هرخل آياتلارد كليان رحمت كلمسنين معناسي bir xildami deb so'rabdilar. Men Qur'ondagi ikki oyatning tafsirini bilmoqchi edim deb yozadilar u kishi. Birinchisi Yunus surasining 58-chi oyati, yana biri esa Kahf surasining 82-chi oyati. Mana shu ikki oyatda rahmat so'zi kelgan. Alloh nega bir oyatda Allohning rahmati ular yiqqan mol dunyodan yaxshiroqdir deganu, boshqa bir oyatda rahmatan min robbik deb mol mulkni rahmat deb atagan. Ulardagi farq nima? Alloh sizdan rozi bo'lsin deb yozibdilar. Rahmat, Alloh hammamizdan rozi bo'lsin. Siz so'raganingiz birinchi oyat, ya'ni Yunus surasining 58-chi oyati, bu oldindagi 57-chi oyat bilan birga qo'shib o'qilsa ma'nosi yana ham aniqroq bo'ladi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس قد جاءكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. أي إنسان لر sizlarga Robbingizdan maviza va qalblardagi kasalliklarga shifo, mo'minlarga hidoyat va rahmat keldi. Ayting, Allohning fazli va rahmati bilan, ha, faqat mana shu ikkisi bilan xursand bo'lsinlar. Bu ular yiqqan narsalardan ko'ra yaxshiroqdir, deydi Alloh taolo. Mana bu ikki oyatda Alloh siz bilan bizning hayotimizga, oxiratimizga taalluqli, iymoni e'tiqodimizga taalluqli masalalarni bayon qilgan. Alloh bizga o'zi tomonidan maviza, nasihat va qalblarimizga shifo kelganini aytyapti. Ya'ni Qur'on, Islom Alloh taolo tomonidan bizga maviza, nasihat bo'lib keldi va qalblarimizdagi turli xil shubhalarga, shak va gumonlarga daf bo'ladigan, ularga shifo, qalbimizga shifo bo'ladigan, shubhalarni ketkazadigan shunday ulug' bir ne'mat bo'lib kelganini Alloh aytadi. Darhaqiqat Qur'oni Karimni o'qigan, uning ma'nolaridan boxabar bo'lgan insonning qalbi yorishadi. Dilidan shubhalar, har xil yomon narsalar, g'illug'ashlar, kinayu kuduratu nafratu, ya'ni Allohning do'stlariga nafrat qolmaydi. Inson Allohning do'stlariga, yaxshi insonlarga o'zini yaqin oladigan bo'ladi, qalbi pok bo'ladi. Qalbidan hasad va g'il, kina, kudurat, kirlik daf bo'ladi. Qalbi shifolanadi va u hidoyat, mu'minlar uchun rahmat, hidoyatdir. Mana shu bilan xursand bo'lsinlar, deydi Alloh taolo. Ya'ni mana shunday ulug' fazilatni Alloh mu'minlarga ato qilgan ekan, endi ayting ularga-ki, Allohning mana shu fazli rahmati bilan, ha, mana shu Islom bilan, Qur'on bilan ular xursand bo'lsinlar. Faqat mana shu ikki narsa bilan xursand bo'lsinlar, chunki ularni oxiratlarini, dunyo va oxiratlarini obod qiladigan narsa mana shu ikki narsa Islom va Qur'ondir. Mana shu bilan insonlar maqsadiga erishadilar va bu huwa khayrun mimma yajma'un. Bu kofirlar, dinsizlar, iymonsizlar yig'adigan, to'playotgan narsalardan ko'ra yaxshiroqdir. Ya'ni iymonsizlar to'playadigan mol va dunyodan ko'ra iymonli odamlar topgan hidoyat, iymon, ular muyassar bo'lgan Qur'on yaxshiroqdir, deydi Alloh taolo. Endi ikkinchi oyat. Siz so'raganingiz ikkinchi oyat Kahf surasining 16-chi oyatida aytilgan so'zlardan boxabar bo'laylik. Wa ammal jidaru fakana lighulamayn yatimayn fil madinati wa kana tahtahu kanzul lahumā wa kana abūhumā ṣāliḥan فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري. Ammo devorga kelsak, u shahardagi ikki yetim bolaniki bo'lib, uning ostida shu ikki bola uchun xazina yashiringan edi. Ularning otalari solih kishi bo'lgan. Bas shundan Robbingiz u bolalarning balog'at yoshiga yetishlari va Robbingizning mehribonligi ila xazinalarini topib olishlarini iroda qilgan edi. Men bu ishni o'zimdan o'zim qilganim yo'q. Mana bu oyatda Alloh taolo Musa va Xizr alayhissalom o'rtalarida bo'lgan savol-javob va bo'lib o'tgan hodisalarni hikoya qilgan. Ya'ni Xizr alayhissalom bilan Musa alayhissalom birga safarga chiqib hamroh bo'ladilar va yo'lda bir necha sirli hodisalarga duch keladilar. U hodisalarni asosiy ishtirokchilari Xizr alayhissalom bo'ladilar. Shu hodisalardan biri bir shaharga kirishganda o'sha yerda ular qornlari ochib qoladi va o'sha shahar aholisidan mehmon qilishlarini so'rashadi. Lekin ular bundan bosh tortadilar. Shahardan chiqib ketayotgan mahalda, ya'ni u yerdan ovqatlanmasdan, tamaddi qilmasdan shahardan chiqib ketayotgan paytlarida Xizr alayhissalomning ko'zlari bir nurab ketayotgan devorga tushib qoladi. O'sha devorni nuragan joylarini to'g'rilab, devorni yaxshilab urib qo'yadilar. Musa alayhissalom aytadilar, mana shu qilgan ishingiz uchun endi bir ajr haq olganimizda bo'lardi bu shahar ahlidan. Ular bizni mehmon qilmadi. Agar biz xizmat haqi olganimizda edi mana shu qilgan ishimiz uchun, o'shanga biz tamaddi qilishimiz mumkin edi, deydilar. Ana undan keyin bu savollari va boshqa voqealarda ham tug'ilgan savollarga Hazrat alayhissalom oxirida bitta qilib javob beradilar. Ya'ni u ishlarning sirrini, hikmatini aytib beradilar. Ana shu hikmatlardan biri, mana shu voqea ustidagi hikmat, mana shu oyatda aytilgandek, shu devor ana o'sha shaharda yashaydigan ikki yetim bolaga tegishli, shularga tegishli yer atrofida va u devorning tagida ko'milgan xazina oltinlar bor va uni mana shu ikki yetim bola katta bo'lgandan keyin oladi inshaalloh. Bu ishlarning sababi o'sha ikki yetim bolaning otasi o'tib ketgan solih inson bo'lgan, yaxshi odam bo'lgan edi. Ana o'sha insonning qilgan yaxshi amallari, ibodatlari, solih ishlarining barakoti bilan Alloh bu yetimlarga ham marhamatini ato qildi. Robbingizning marhamati, rahmati tufayli mana shu xazina u bolalarga endi nasib bo'ladi, deb Alloh bildirgan narsani Musa alayhissalomga Xizr alayhissalom hikoya qilib beradilar. Bu oyatdan demak ma'lum bo'ladiki, Alloh mol mulkning o'zini emas, o'sha mol mulkning o'zini zotini emas, balki Allohning shu mulkka yetkazishini, shu mol mulkka ega qilishini mehribonlik deb aytilyapti. Agar mana shu xazinani u bolalar topa olmay qolishsa, qiynalib qolishsa, bu azob bo'lishi mumkin edi. Qiynalmasdan topishlari Allohning rahmati, ya'ni mehribonligi tufaylidir. Mana bundan tashqari yuqoridagi oyatda bu ular yiqqan narsalardan ko'ra yaxshiroqdir deyilganda, Alloh hidoyat bilan iymonsizlarning mollarini taqqoslayapti. Hidoyat mo'minlar topadigan hidoyat boshqa, iymonsizlar to'playdigan mol boshqa. Bu bir-biriga muqobil holatda zikr qilinyapti. Haqiqatan ham hidoyat yaxshimi yoki iymonsiz holda to'plangan mol yaxshimi? Iymonsiz holda ibodat qilmasdan to'plangan mol bu hasrat, nadomat, azobu uqubat bo'ladi oxir oqibat. Ammo solih insonning farzandlari ham solih bo'lishsa, ular qo'lga kiritadigan mol inshaalloh ularning solih amallar qilishlariga xizmat qiladi. Bu shubhasiz Allohning rahmatidir. Alloh barchamizga o'zining rahmatidan muyassar aylasin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.